Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Raġel bil-aqal ta' Giuse Galia. Kapitlu 27. Meta l-midrub stembaħ, ħasruhu tajjeb ħafna, u tkellem fuq il-biċċa li kien ġratlu. Qalli ju kien it-tmunir tal-feluka li sabuħ fuqha. Kienu telqu minn Serqusa biex iwaslu f'Palermo l-kanċillier tas-sultan tas-Qallija li kien idur il-portijiet tan-naħa t'isfel ta' dik il-gżira biex jistħarreġ fuq is-sisa u l-ħaraġ. Meta daħlu fil-kanal ta' Ben Malta u s-Qallija, ir-riħ fuq tefaħħom il-barra u bedhom mill-art. Kif kienu bejn sema wilma, inqala xambek tal-furbani Saraċini u għamel għalihom. Huma ma kellhom iżmien jaħarbu u jilħqu l-art, u billi kellhom dik ir-ras kbira magħhom, għatgħu li jitqabdu bħilithom kollha. Is-Saraċini waslu fuqhom. Saret taqtija l-aktar ħarxa. Il-baħrin kollha tista' tgħid ħallew ħajjithom. Il-furbani serqu kull ma sabu jotta għalihom. Ġabru l-kanċillier u l-ftit li kien għadhom ħajjin u karkruhom il-sira fuq ix-xambek tagħhom. Imbattel u l-feluka bil-mejtin fuqha u ħallewha tmur għall-rieħa bla ma għadu jħabtu rashom biex jarquha. Hekk ix-xorti ġibet il dik il-feluka lejn il-gżira tagħna. U xeħtita fuq ir-ramla ta' bejn il-kmiemen sewwa sew fil-ħin biex ħelset il-Marku Falzun minn taħt idejn is-suldati tal-ħakem. Imma hu kellu xi jgħidlu li kien għadu ma ħelisix għal kollox mill-għadu tiegħu. U kien jaf kemm kienet ħarxa l-illa ta' Diego għal Agona. U seta' jaħseb li dak il-kiefer meta jieħu l-aħbar tal-li kien ġara, aktar jikbes u jiżbel u aktar webbes rasu biex jaħtaf taħt idejh lis-Sur Marku. Falzun minn ħin għall-ieħor kien jistenna li fix-xtajta tal-marfa ifeġġu ġlejjeb ta' suldati u jmorru għalih bl-aħnina u kien jitkexkex kull meta jaħseb xi jkun għażlu jekk jaqa' taħt idejn il-ħakem. Għalhekk kellu moħħu l-ħin kollu jewden kif jista' jaħrab minn dak it-tiġrib kbir li kien ġej fuqu u kif kien ħosbien italla u jniżel fuq xortih il-ħażina, għaddilu ħsieb minn moħħu li f'daqqa waħda qajjimlu tama kbira. Ma setax isifer u jaħrab fuq dik il-feluka li donnu il-bambin kien batlu fil-ħin biex tkun il-ħelsin tiegħu. Ma kienx biċċa ħafifa dik li Falzun imexxi u jsifer il-mirkeb mingħajr ċorma, iżda meta huwa tarra f'kelma fuq hekk li tmunir, dan ma qatalux qalbu l-aktar billi l-ġerħa ta' rasu kienet għaddi tal-aħjar ħafna u rigu għalkemm naqra ta' tifel indaħal qisu raġel biex imur magħhom u jagħti daqqa tit. Is-Sur Marku jissewwa dak li kien se jagħmel u dak li seta' jiġri u derlu li fis-safar kellu xi tama ta' ħelsien. Iżda f'Malta ma kellux jistennew ħlief madmat qalil u mewt ħarxa. Bla telf ta' żmien Marku Falzun u Tmunir warbu l-mejtin minn fuq il-feluka u defnuhom fruqa ħamrija ħdejn xifer il-baħar. Imbagħad daru dawra mal-bastiment, natfuħ tindifa, rabtu s-sarsi, iċċumbaw il-ħbula. Ġeddu l-pitrazzi, indirizzaw l-qluħ u xeħtu l-baħar kull ħaġa li ma kellhom x'ħtieġa. Bekk il-mirkeb tħaffef u nqala minn fuq ir-ramel fejn kien imwaħħal. Wara dan ħasbu għall-muna u l-bidwi waslilhom ħobs, galletti, laħam immellaħu żejt. Meta ħażnu kollox, għamlu l-ilma u filgħaxija wara li dalam fetħu l-qluħ, tellew il-flok, refgħu l-ankra, ħallew iċ-ċimi u l-feluka tħarket u telqet ħafifa maż-żifa ħarrieka ta' wara nżul ix-xemx. Il-bidwi li kien bid-dajsa ma' ġenb il-feluka sellem lil dawk ta' fuqha bil-qalb kollha. Xtaqilhom kull riesq, imbagħad baqa' kibi ħares lejhom u jxejrilhom bidu sakemm il-mirkeb intilef fid-dlam u għab wara ras il-qala ta' Għawdex. Kapitlu 28. Il-ħsib ta' Marku Falzun kien li jilħaq s-qallija fejn kellu xi ħbieb li seta' jorbot fuqhom u fejn seta' wkoll jgħix mingħajr biża li jilħqu l-għadu tiegħu diegu għal agona. Għall-ewwel kollox mar ħarir. It-Munir kien baħri li ma jaqta' qalbu minn xejn. Kien imdorri f'dawn l-ibħra minn tfulitu u kien jafhom xiber b'xiber. Huwa aktar kien iżomm mal-kwiekeb u max-xemx milli mal-boxla biex imexxi l-feluka. Sakemm ħarġu mill-kanal ta' bejn Malta u Għawdex ma reħiex it-tmun minn idejh. Iżda meta qatgħu l-barra huwa ta' pruwa lejn it-tramuntana, sejjaħ il-Rigu, fehmu kif kellu jżomm it-tmun u ħalla fi ħsiebu. Imbagħad mar jagħti daqqatit lill-Falzun li kien mgħeddi bil-qluħ. Madankollu l-feluka kienet għaddejja ż-żiċ f'wiċċ l-ilma u taqta' qisha ħawwiefa. Iż-żifa li meta telqu kienet ħafifa issa tqawwiet. Il-qluħ infetħu u mtlew. Is-sarsi u l-istrallijiet bdew jiġġabdu u jżaqsqu. Jekk nibqgħu sejrin hekk, ma sebħ naraw li ġbla ta' sqallija qal it-Munir. Iżda ħabta ta' nofs il-lejl inħasset resħa. Nefħet fewġa qawwija mill-grigal u qamet ċafċifa f'wiċċ il-baħar. It-Munir kemmex xufteh u qal lill-Falzun biex niżlu l-qala tal-Arbulett u tal-Pappa Fik. Imbagħad mar u raġaħa f'idejh it-tmun. Aktar ma jmur, ir-riħ beda jonfoħ bil-qawwa u jvenven bejn il-kruċċetti u s-sarsi u wiċċ il-baħar imtela b'mewġiet qishom ħrief. Il-feluka bdiet tola u titbandal minnaħa għall-oħra u dawk ta' fuqha kellhom iżommu bidejhom biex ma jinsabtux minn tulhom. It-Munir wissa l-Falzun biex iħoll il-pinnur tal-Majjistra u l-pik tar-Randa. Ħalli niżel il-qala tal-Majjistra u r-Randa. Iżda s-Sur Marku billi ma kellux min jgħinu ma setax jagħmel hekk malajr. Madankollu bdew iqumu skaldi qawwija li donnhom riedu jerfgħu il-feluka u jkarkruha magħhom. Il-baħar tqawwa u beda jħabbad b'saħħa kbira fuq ġnub il-mirkeb u r-rax mhux biss xarrab il-gverta iżda beda jaqbes minnaħa l-oħra tal-bastiment. It-Munir ma damx ma fehm li kienet qabdithom waħda mit-tempesti qlil li jafu jqumu għalla rrieda fil-baħar il-ġewwini. Tempesta bħal dik kienet ta' tiġrib kbir imqara l-xwieni ma' mrim b'ċorhom sħaħ, aħseb wara għall-mirkeb bħal tiegħu immexxi minn żewġ tirġiel u tifel biss. Issa r-rieħ kien jonfoħ b'saħħa tal-għaġeb u jsaffar u jvenven u jagħmel ħsejjes tal-waħx. Il-mewġ tqawwa u kiber u bdew iqumu bħal muntanji tal-ilma li jgħattu l-feluka. Din saret qisha qoxra ta' ġewża f'wiċċ il-baħar. Bdiet tola sa smewwiet fuq xifer il-mewġ u tinżel u todos bejn ħalla u oħra donna sa tilħaq qih il-baħar. Il-gverta stadret bl-miet. Il-qluħ beda jlebleb, jizzarrat u jitċarrat. L-arbli jmilu u jżaqsqu mat-tefa tar-rieħ. L-istrallijiet bdew jiġġebdu, jitqaċtu u jissabtu mal-qluħ. Il-ħbula jinqatgħu, jinbarmu mal-pniener, qofol u galletti u jitħablu f'xulxin. It-Munir kien imqabbad b'saħħtu kollha mar-rota ta' tmun li bdiet iddur l-għawnu l-in u tarfa magħha l dak li kien iżomma. Falzun u t-tifel kienu f'taħbila kbira jitħabtu biex jalqu r-rewwieħiet tal-portelli, jitqbu l-bokkaporti u jsoddu biex ma jidħolx l-ilma. L-istivi kienu nofshom imarqin bl-ilma, u bramel u ewwiet u kaxxi u ġarar jomu u jiġru ma' kull imkien u jistabtu minnaħa l-oħra ma' tbandil tal-bastiment. Kien hemm ħsejjes li jtarxu, dvenvin ta' rieħ, tqarmiċ ta' arbli, żarżir ta' sarsi, tizbit ta' bibin, tkissir ta' fallakki, ħsejjes ta' ħbula jimbarmu u jitħablu fuq ġnub il-mirkeb u fuq kollox dlam li jwaħħax billi dwal intfew sal-inqas wieħed. Dawk it-tlieta min-nies għamlu ruħhom mitlufin. għalkemm kienu jitħabtu bħilithom kollha, huma kienu jħossu li tama żejra kellhom ta' ħelsien. Rigu kien qiegħed iġib ruħu ta' raġel, u s-Sur Marku kull meta jiftakar f'dak it-tifel kien ħoss safsa ta' qalb u jlum lilu n-nifsu talli kien ħadu miegħu f'dak it-tiġrib. Mela kien ħelsu minn taħt idejn il-ħakem biex imur jerqu f'qih il-baħar? Għal dan il-ħsieb Falzun kien jagħtih li ħabbat rasu ma' majjiera jew jinxteħet il-baħar. Iżda razza lilu n-nifsu u fittex li għamel il-ħila biex ma jkattarx dwejja ta' dawk li kienu miegħu. Ma sseb ħirrieħ baqa' jonfoħ b'saħħa li ma bħala. Is-sema deher mill-lewn il-kubrit. Sħab iswed u baxx kien għaddej jiġri donnu mtajjer mill-lefiret. L-ajru kien imdennes u mċajpar u x-xemx bil-kemm kienet tidher. Il-baħar kien ibbażza bil-qawwa tiegħu, donnu rid jibla d-dinja. U dawk it-tlieta min-nies fuq dik il-feluka maqbuda minn dik it-tempesta ħarxa ħassew ruhom qishom nemla. U fehmu kemm iżejra s-seta tal-bniedem ħdejn il-qawwa tal-ħolqien. Il-feluka kienet sejra bla raj, imtajra mill-qawwa tal-irjieħ, imħabta u mezza mill-qilla tal-mewġ. L-aswew il-qluħ u wanqas it-tmun biex irriġuha. It-tmunier li kien għadu dajjef wara d-daqqa fuq rasu li kien qala, fl-aħħar ma felaħx iżomm aktar id-dawrin ta' tmun u nxteħed bla nifs u bla saħħa fuq il-bank ta' warajh. Falzun u t-tifel qatgħu qalbhom u telqu ruhom fil-ħnina talla. It-tlieta kienu jistennew minn ħin għal ieħor li l-feluka tinfetaħ u l-baħar jiblaħħom. Kull ħabta ta' mewġ, kull dvenvina ta' rih kienu jistħajluha l-ħabar tal-mewt tagħhom. U traku kienu jħejju ruhom għall-aħħar nifs. Imma ma kienx miktub li dawk it-tlieta min-nies kellhom iħallu ħajjithom imarqin. Kapitlu 29. Wara sijat ta' taqtih il-qalb li ma bħalu. X'ħin qorob nofsinhar, ir-rieħ beda jnaqqas mill-qawwa tiegħu, imma baqa' jobrom bħal qabel. U l-ajru beda jiċċara, iżda l-baħar kien għadu jola u jmewweġ b'illa tal-biża', u l-baħħara ma kellhom l-ebda ħiel ta' fejn kienu. Mitlufin bejn sema ikraħ u ilma qalil, huma kellhom qalbhom maqtuwa u baqgħu l-ħin kollu bla tama u bla ħajr jistennew il-mewt tiġborhom. F'daqqa waħda it-tmunier tajjar it-telqa li kellu fuqu. Qam bil-erra u qabad ma' bwejba tal-kabina u beda jħares perqa kbira donnu lemaħ xi tarf ta' ħelsien. Is-Sur Marku u Rigu qalbu għajnejhom lejn xulxin. Imbagħad dawruhom lejn it-tmunier. U ma ċaqalquhomx minn fuqu sakemm wara ftit tal-ħin raw ieħu nifs qawwi. Iqum fuq tiegħu u jdur lejhom b'xaqta tama jiddi fi ħbub għajneh. Jekk rajt sewwa u għajnejja qatt ma jqarqu bija, qegħdin noqorbu lejn l-art, qal it-tmunier. It-tnejn l-oħra biex u f'omhom qalen hija f'radda ta' ħarlalla. Imbagħad resqu ma' ġenb it-tmunier. U t-tlieta ntrassu fl-imkien ħarsu mir-rewwieħa hekk bil-ħrara li donnhom kienu jistennew ħajjithom tarġa' tintraddilhom minn dik it-toqba. Fil-bogħod, fuq ix-xefaq tal-baħar, kienet tidher bħala għamla mdaħna li kienet tikber u tiċkien skont mal-feluka tola jew todos mal-mewġ. It-tmunier mar bidba tiegħu kbira lejn il-bib tal-gabina u bexqu biex iħares lejn is-sema. Dak il-ħin mewġa mogħla sur ħabtet mal-feluka. Il-biba tberħet b'tisbita kbira u ħalla ilma baħar daħlet fil-gabina. Imma dawk it-tlieta min-nies ma beżewx. Żammew il-bib miftuħ u t-tmunier baqa' mqabbad mal-koxxa tal-bib iħares lejn ix-xemx u jifli s-sema. Wara li dam qatih jistħarreġ xarrab seba' il-werrej bir-riq u lih il-fuq u ra mill-liema naħa nixef l-ewwel. Imbagħad ħares lejn il-pruwa, raġa' ra fejn kienet ix-xemx. Xiref xirfa madwaru biex jara lil fejn kien jieħdu l-ħalel tal-baħar. Fl-aħħar għalaq il-bib u daħal ħdejn it-tnejn l-oħra. Dawn kienu jistennew donnhom irwieħ tal-purkatorju u ħarsu leħek bil-ħerqa li xtaqgħu jaqrawlu fi ħbub għajnejh il-ħsib ta' moħħu. Għandi xi jgħidli li m'għandhomux ma nilħqu l-art, qal it-tmunier, fil-waqt li ressaq lejn it-tmun u qabad ir-rota breda qawwija. Fejn aħna staqsa Falzun. Naħseb li l-baħar se jitfana fuq il-gżira ta' Pantellerija. Is-Sur Marku kemm mexxu ftehu qarra switchu. u fehem li kienu se jidħlu f'tiġrib ikrah billi kien hemm periklu kbir li jirrih jitfaħħhom fuq il-gżira u jkissirhom fuq il-blatt tagħha. Tgħid nistgħu nidħlu x'imkien Ardos, reġa' staqsa Falzun. Naf b'daqsxejn ta' daħla mkenna minn il-simblat taħt ir-riħ tal-gżira. Jekk jirnexxielna naqbduha, ħalli jħabbad il-baħar u jġeb it-tmunir. U malli għalhekk ħakem irtmun bejn idejh samma riġleh fuq it-tannur u ta' dawra lir-rota b'saħħtu kollha. Il-feluka qoliet, inqalbet la ġemba u daret b'teżiża qawwija. Imbagħad telqet b'heffa kbira, iżda kienet tinħass mixja taħt it-treġija ta' tmunir. Issa x-xemx kienet tidher mhux ħażin. Ir-riħ kien naqqas minn qawwiethu u meta l-feluka laħqet taħt ir-riħ tal-gżira sabet il-baħar imqalla, iżda mhux imqalla bħal qabel. It-tmunir kellu ħsibijiet ukollha miġburin fuq it-tmun u lagħu u lanqas it-tnejn l-oħra ma tnefsu jew lisnu kelma. Dak kien waqt ta' tiġrib kbir. L-aktar meta l-feluka ġiet biex tikser ma' ras il-ħarġa blat li kienet ħaddan il-baħar imkennen. Dawra ħażina fuq it-tmun, fewġa qawwija ta' riħ, taqliba ta' qluħa l-arrieda jew ħalla qalila ta' baħar, kull waħda minn dawn se titfa' l-feluka fuq il-blat u tagħmilha frak. Iżda t-tmunir, ġurdin xieħ tal-baħar, kien imħejji għal kull ma jista' jinqala, u għal kull ċaqliqa ta' tmun kien iwieġeb ħeġġa kbira kif imiss. B'sena li ma bħala huwa saq il-feluka għalajn ir-riħ, iżda żamma l-barra mitwejjir tal-blat u ħallija timraħ mal-fewġa u tola mal-mewġ sakemm derlu. Imbagħad meta wasal il-waqt dawwar ir-rota ta' tmun żewġ dawriet b'heffa u b'saħħa tal-għaġeb. Il-feluka nħasdet u minnu fih kisret għal taħt ir-riħ. Daret mal il-simblat u daħlet bħal vleġġa fil-port tal-ken. Kapitlu 30. Malli daħlu f'dik ir-roqa baħar kennija, it-tliet tieħbieb sabu bidla l-aħjar. Ir-riħ bil-kemm kien jinħass u l-baħar imewweġ ħafif. Il-feluka li moqbejl kienet imħabta b'qawwa kbira, issa strieħet u ssudat u dawk ta' fuqha setgħu jmiddu riġlejhom u jimxu bla biża li jitgerbu minn tulhom. Il-jum kien wasal biex jintemm. Ix-xemx li dakinhar kienet il-ħin kollu majba u mċajpra, issa kienet waslet biex tejb u d-dlam kien beda jrox. Kif kienu bejn ħajta dawl u oħra dlam, it-tmunir lema bastiment irmiġġat in-naħata ġewwa tal-port u ħassibha li aħjar jieħu l-feluka ħdejh u jorbota ma' ġembu. It-tmunir tapruha lejn dak il-bastiment u f'qasir żmien laħaq ma' ġembu. Iżda malli raħ sewwa bdielu milli kien għamel u seħet lil xortih. Falzunu u t-tifel ma taraw it-tmunir jitberen imlew rasom u staqsew x'kien ġara. Saħta l-xortina, għal it-tmunir, waqajna mill-ħażina l-lar. Jaqgħu, staqsa Falzun bil-ħatfa, dak ix-xambek tal-furbani wieġeb ieħor. Għal dik it-tarifa Falzun demmu kesaħ. U rahom miblowejn u misrumin hekk li ġibulu l-biża u bla ma riet ħarbitlu minn fommu l-kelma naħarbu. Naħarbu tenna t-tmunir u resaq lejn it-tamburet tal-poppa biex jieħu f'idejh it-tmun. Imma dak il-ħin erba furbani saraċini feġġew wara l-parapet tal-kasru tax-xambek u d-dera tagħhom ma kinitx ta' min jibża minnhom. Mhux hekk biss, imma l-bixra tagħhom kienet ta' nies imwerwrin u maħkumin minn biża li kexkex. Is-saraċini baqgħu għal ftit tal-ħin iferfru jdejhom, jaqbżu u jgħidu donnu minn belħin bil-biża u jħarsu lejn il-feluka bajnejhom minn berqin qishom raw lil tabarra minn hawn. Imbagħad telqu jiġru donnu mimħerwlin. Ferqu l-gverta, qabżu l-baħar, qamu b'heffa li ma bħala, laħqu x-xatt u telqu qatta bla ħabel ma triq jiġru, jimbuttaw li l-xulxin u dlonki ħarsu lura donnom kellhom l-afrit jiġru warajhom. It-tlieta ta' fuq il-feluka baqgħu mistaġbin iħarsu lejn xulxin. Dik il-biċċa tal-għaġeb tagħhom ġewwa. Huma ma kinux jafu x'jaqbdu jaħsbu jew jagħmlu. Tħawdu, infixlu, dmikmu. Imbagħad f'daqqa waħda it-tmunir raħat tmun, ta' daqqa fuq moħħu, ħareġ jiġri mill-gabina, niżel l-iskala tal-ġonta u mar fuq il-gverta jħares perqa kbira lejn ix-xambek. It-tnejn l-oħra ħarġu warajhom marru ħdejh. Ħsibtu jien għal fl-aħħar it-tmunir fil-waqt li jorok il-ġerħa li kellu f'rasu użit jgħid, Dak huwa x-xambek li ħabat għalina meta kellna l-kanċillier fuq din il-feluka. In-nies tiegħu qatlu l-isħabi u darbu lili. Marku Falzun u Rigu baqgħu bħalhom miftuħ bil-għaġeb. U it-Munir, wara li dam jaħsibha l-ftit tal-ħin, qal: Inħallihom qi taħt man-nara li dawk il-furbani jarfuha lil din il-feluka u ħasbu li ġejna warajhom biex nitħallsu minnhom ta' kull magħmlulna. It-Munir ma marx żmerġ meta ħaseb hekk. Ix-xambek tal-furbani, wara li ħabat tal-feluka, kien mar pantellerija u baqa' hemm għal xi jumejn sakemm iserraħ in-nies, jagħmel l-ilma u jaħżel il-muna. Ir-rajjas tal-furbani u xi erba' ta' madwaru niżlu l-art ħalli jiltaqgħu ma' oħrajn tal-qata tagħhom u jiftehmu għal biex jagħmlu kolp ikbar. U l-biċċa l-kbira tal-baħrin kienu marru jitbaħartu fin-naqra ta' belt ta' dik il-gżira żgħira. Fuq ix-xambek ma kienx baqa' ħlief xi erba' baħrin għassa tal-insara u tal-qaddiefa. Dawk l-erba' baħrin kienu jitnesu fuq ix-xambek. U wara tempesta hekk ħarxa ma stennewx li jaraw dieħla f'dak il-port anqas 10 ta' ġewża, aħseb u wara kemm kienu basru li sa tmur tixħet l-ankri ma' ġenbhom dik il-feluka li erba' tiem qabel huma kienu għamlu ħerba minna u telquha biex tegħreq. Pan-nies tal-baħar kollha, dawk il-furbani kienu superstizzjużi ħafna, u d-dera l-arrida ta' dik il-feluka imlitilhom rashom u werwritom. Bil-kemm m'għaddilhom x'min rashom li waħx il-baħar kien talla lil dik il-feluka mill-qieħ u li ċorma x'jaten kienu qegħdin ibbaħru fuqha biex iwaslu waħdejhom. Barra dan, min jaf jekk fuqha kien xi hemm qad kbir ta' nsara lesti biex jaqbżu fuq ix-xambek u jqattu b'ċejjeċ lis-saraċini li jsibu fuqu. Dawk l-erba furbani qabadhom biża kbir. Tawdu, intilfu u bla ma qadu jaħsbuha darbtejn ħarbu biex idabru rashom. Kapitlu 31. Meta dawk l-erba furbani qabu fit-triq li tieħu għall-ġewwieni tal-gżira, Marku Falzun u it-Munir raw li kien jeħtieġ jagħmlu xi ħaġa. L-ewwel ħsieb li għaddilhom minn moħħhom kien li jdawru l-feluka u jmorru minn ġew. Iżda malar ftakru li fuq ix-xambek sata kien hemm xi il-sira jew qaddiefa insara li derilhom li ma kellhomx iħalluhom warajhom. It-Munir ukoll kellu l-miżrur għall-furbani ta' dak ix-xambek. U ma kienx insija it-tabtipa li qala minn għandhom. U meta ra li ma setax jitħallas minnhom, ried jiżfoga l-illa tiegħu fuq il-mirkeb tagħhom. Falzun u sħabu stennew ftit biex jaraw tinqalax xi ħaġa oħra. U biex jiftehmu sewwa x'kellhom jagħmlu. Wara li kollox baqa' ħiemet u siket, tefgħu għal fuq ix-xambek żewġ ganċijiet marbutin mal-ħbula u ġibdu fuqhom sakemm resqu l-felluka ma' ġenb ix-xambek sewwa. Imbagħad is-Sur Marku u t-Munir b'sejf f'idejhom u ieħor miżmum bejn sninhom qabżu bħeġġa kbira għal fuq ix-xambek. Fil-waqt li Rigu tala mas-sarsi tal-Majjistra u ntasab fuq il-butta fora biex jassess għal kull ma jista' jinqala minn fuq l-art. It-Munir li fuq ix-xwieni kellu ħila jimxi bajnejh maluqa telaq jiġri bis-Sur Marku dejjem ma' ġenbu lejn l-iskala li tagħti għall-isfel. Malli waslu hemm xirfu xirfa madwarhom għal xi ħajn ħażina u meta m'alhem hu xejn ħakmu s-sejf tajjeb f'idejhom. Imlew sidirhom bin-nifs u niżlu l-iskala imħejjin għal kull ma jista' jinqala. Iżda xejn ma tħarrek u waslu fil-wesa ta' qaddi x-xambek bla ma ltaqgħu mal-ebda saram. Il-wesa kienet tagħti għal korsija tal-qaddiefa. Maż-żewġ naħiet kien hemm żewġ ringieli l-sira insara marbutin wieħed wara l-ieħor mal-bank ta' taħtom. Il-biċċa l-kbira kienu mixħutin bidejhom imsalbin fuq il-moqdif ta' quddiemhom u brashom mistrieħa fuq idejhom. Oħrajn kienu mitluqin b'darhom mal-fallakka ta' warajhom u brashom immejla fuq spallejhom. Ħafna kienu jonnosu, oħrajn jonħru u ftit kienu bajnejhom miftuħin bejn imqajmin u reqdin. San Ġorġ Magħna, qal it-Munir minn taħt il-sien. U dak il-ħin kieku hemm ġew faqqet sajjetta ma kienx tqajjem lil dawk il-qaddiefa daqskemm qajmuhom malajr dawk it-tliet kelmiet. F'daqqa waħda il-ħemda nkisret, ġriet bħal tqanqila fuq iż-żewġ bankijiet, qam bħal tgedwit u l-qaddiefa refgħu rashom għall-arrida u dawruwa għalenija lejn fejn kien instama l-leħen. Bla telf ta' żmien, it-Munir ġera lejn il-qaddif ta' ras ir-ringiela u b'daqqa ta' sejf qatalu l-irbit ta' siegħu. Imbagħad ta' is-sejf li kellu miżmum bejn sninu lil dak il-qaddif u t-tnejn baqgħu sejrin jeħilsu wieħed wara l-ieħor lil sira ta' dik ir-ringiela. Is-Sur Marku mar lejn il-qaddif ta' ras ir-ringiela l-oħra biex jagħmel bħat Munir. Iżda malli ħares lejn dak il-qaddif inħasad u baqa bis-sejf fidu. Mibluħ bil-ħġeb, donnu marriċ jemmel l-lajneħ. Fiddaw l-bati tal-fanal tal-żejt imdendel f'nofs s-saqaf tal-korsija. Marku Falzun għaraf l-luqa briffa, Missir Rigu. Dak il-soldat li kien waqa taħt idejn il-furbani li kienu jitkelmu u jikkonfoffaw mal-ħakem din l-adira tal-mellieħa. Luqa briffa u kol kien qiegħed iħares mistaġeb lejn is-Sur Marku. Għax għalkemm kien jafu l-imdina u qatt ma seta' jemmen li kien qiegħed jarah hemmhekk bħala ħellis tiegħu, imma żmien x'jaħlu ma kellhomx. M'intix is-suldat briffa? Staqsa Falzun bil-ħatfa. Iva. M'intix is-Sur Marku Falzun? Staqsa briffa minnu fih. Iva. Għandi aħbar tajba għalik, żied jgħid Falzun, u għaw jaqta' l-irbit tal-luqa briffa. Ibnek Rigu qiegħed jistennina fuq. Kem sejjer jifraħ meta jarak? U x'sar mis-suldat liħor li kellek miegħek meta waqgħajtu l-sira? Dak miskin miet wara jumejn bid-daqqiet li qala mingħand il-furbani. Fredda ta' salib il-qaddief ansara kollha kienu meħlusin u daru bħalqa qoċċa madwar is-Sur Marku u t-Munir. Kollha bil-ponni maqqat, kollha brieda qawwija li jitħallsu minn dawk li kienu għamluhom il-sira. Baqa aktar il-sira nsara fuq dan ix-xambek staqsa t-Munir? Il-qaddiefa qurih gabina ħdejn is-Santa Barbara u marru jiġru lin. It-Munir ħabbat il-bib ta' dik il-gabina u staqsa. Hemm min irrott is-salib hemm ġew? F'ġieħ is-salib imqaddes tuni l-għajnuna u jġeb xi ħadd minn ġewwa l-gabina bleħen li jġib modrija. It-Munir rid jiftaħ il-bib iżda sabu msakkar tajjeb. Fuq hekk xi erba' qaddiefa nxteħtu b'saħħithom fuq il-bib u tefgħu ġewwa. It-Munir daħal l-ewwel wieħed jiġri fil-gabina u hemm ġew imgezzes frokna beżan u kibi lemaħ bniedem qisu ras maqtuha. It-Munir resaq leh biex jagħmilu l-qalb, iżda malli wasal quddiemu u għarfu waqaf għal rrida u baqa' jħares mistaġeb donnu ra xi ħadd iqum mill-qabar. It-Munira l-ewwel tbikkem. Imbagħad beda jtemtem donnu mifxul xi bda jgħid. Meta ddietlu d-dexa u raġa' ġif tiegħu, niżżel rasu b'tislima ta' qima u qal: Sur Kanċillier, inħossena bla tarf narfek li inti tinsab ħieles minn taħt idejn il-furbani. Dak il-bniedem b'rasu mitluqa fuq sidru, f'qagħda ta' niked kbir, għal dawk il-kelmiet qam fuq tiegħu. Fetaħ sidru. U dikment ħal bixra ta' bniedem kbir kif kien irida l-kanċillier tas-saltna ta' sqallija. Il-furbani meta qabdu l-kanċillier minn fuq il-feluka u ħaduh il-sir, malajr arfuh bħala wieħed mill-kbarat insara, u bil-ħsieb li jdabru kemxa kbira l-fidwa tiegħu ma rabtuhx mal-qaddiefa l-oħra, iżda żammewh magħluq għalih f'toqba ta' kabina fejn kienu sabu it-Munir.